о традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках в передачах национальных культурных обществ.
Доброго дня, шановні радіослухачі! В ефірі програма «На хвилях Дніпра». До вашої уваги новини України та українських громад Латвії, доцільна інформація та зустрічі з цікавими людьми, а також можливість прослухати чудові українські пісні та мелодії. А я, Людмила Пилип, рада вітати вас в ефірі Латвійського радіо 4. Сегодня в нашем выпуске с гостями с Украины, общественными активистами, волонтерами Катериной и Павлом Сидоренко поговорим о том, как в Украине сохраняют память о погибших героях Небесной Сотни и помогают раненым майдановцам, а также как с помощью культурных проектов пропагандируют среди молодежи идеи Майдана. В день 30-й годовщины независимости Украины в Риге возле памятника свободы развернули 30-метровый флаг Украины. В Сигулде состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 110-й годовщине украинской диаспоры у Латвии. Залишайтеся с нами, и вы дізнаєтеся усі подробиці. Незабаром виповниться 8 років з часу знакових для України подій на Майдані у 2013-2014 роках. Що саме відбувалося у цей час у Києві? І чому важливо пропагувати ідеї Майдану серед молоді, вшановувати патріотизм і мужність українців, які стали на захист прав і свобод національних інтересів українського народу? Поговоримо з учасниками Революції Гідності, волонтерами, громадськими активістами, подружжям Павлом і Катериною Сидоренко. Павло є співкоординатором ініціативної групи постраждалих поранених на Майдані, волонтером громадської організації «Допомога армії України Київ». Катерина – очільниця громадської організації «Світарта». Вони спільно з однодумцями допомагають пораненим під час Революції Гідності, а також за допомогою культурних проєктів розповідають українській молоді про події на Майдані. За словами Павла Сидоренка, позитивні наслідки Євромайдану для українців вже відчутні. Зокрема, вони з Катериною вільно приїхали до Латвії, оскільки діє безвізовий режим з ЄС за наявністю у громадянина України біометричного паспорту. Також існує сумісність ковід-сертифікатів, які отримали громадяни України у мобільному додатку «Дія» та QR-кодів для їх перевірки з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці. Говорить Павло Сидоренко.
Україна, можливо, не такими самомільними кроками, але вже стає частиною європейської сім'ї. Ми вже себе, українці, відчуваємо в Європі європейцями. Тому що зараз, коли ми в'їжджаємо в Європу, от ми там тиждень тому приїжджали, мені не треба було ходити оббивати пороги в посольстві Латвії в Україні місяць, щоб отримати візу на тиждень. Я приїхав в аеропорт, зайшов на паспортний контроль, я показав біометричний паспорт, і мені каже представник пограничної чи там поліції Латвії: «Welcome in European Union». Вітаю в Європейському Союзі. Все. Так же саме я прийшов в кафе в Латвії, мене спитали, чи у вас який сертифікат. Я достав наш український додаток «Дія» держави. Я показав електронний сертифікат, який я отримав щеплення в Україні. Його просканували, все пройшов валідейт, мені сказали: «Вітаємо вас». І ти в таких маленьких дрібницях ти відчуваєш, що то, що ми зробили в 13-14 році, що так ті семена, які були кинуті в ту суху прожжену землю Майдану Сходу, що вони зараз починають потихеньку проростати. І це тільки перші кроки, тому що Україна, вона чітко буде у складі Європейського Союзу, вона буде частиною європейської сім'ї. Нехай воно офіційно це відбудеться там, не знаю, там через 5 років, через 10 років. Но вектор розвитку, тут вектор нашого руху, нашої держави, він буде незмінний. Тільки Європа, тільки НАТО, і Україна ніколи не стане другою Росією або Білорусією. Ми бачимо те, що зараз відбувається в Білорусі. І, на жаль, це не то, що антиутопія, це картинка того, що було б в Україні, якщо б у нас не вийшло. І це жахливо. У нас вийшло. На жаль, це в цьому свій час, і білоруси до цього прийдуть. Колись один із найкращих синів України, В'ячеслав Чорновіл, він сказав, що Україні її воля і незалежність, свобода і демократія дались занадто легкою ціною. На жаль, ми вже останні 7 років ми платимо цю ціну до сих пір. Смертями героїв Небесної Сотні, сотнями смертей наших героїв на сході України, поранених, скалічених, але за свободу і за незалежність треба боротися. просто так вона нікому не дається.
Павло на Майдані отримав 3 поранення, втратив зір. Тому знає про перебіг подій з самої середини. Він вважає, що необхідна меморіалізація подій Революції Гідності, надання соціальної підтримки постраждалим, не забуваючи при цьому про засудження винних у трагічних подіях Майдану. Павло Сидоренко разом з такими, як він, що були поранені під час Майдану, сприяли створенню державної системи соціального захисту і підтримки осіб, які постраждали під час Революції Гідності. Продовжує Павло Сидоренко.
Я теж, як і дружина, брав активну участь в подіях Революції Гідності. Я був поранений 19 січня, отримав, Богу дякувати, 3 гумові кулі в обличчя, втратив зір на ліве око, але пройшов декілька операцій і фактично отримав тяжкі поранення. Мені зберігли око як орган, але зору немає. І після Майдану, як ми з хлопцями, створили ініціативну групу постраждалих поранених на Майдані в Україні, в Києві, тому що коли вже почалось після всіх цих подій, події в Криму, події на Сході, і якось там всі ці події на Майдані, вони відійшли там на другий план. І ми зрозуміли, що ті хлопці, хто пройшов, і дівчата Революції Гідності, хто отримав поранення різного ступня тяжкості, вони, ну, на жаль, так склалося, на той час були нікому не потрібні. І коли ми зрозуміли, що порятунок потопаючих – це справа рук самих потопаючих, ми об'єдналися, створили ініціативну групу постраждалих поранених на Майдані, яка вже діє вже понад 7 років. І ми фактично створили самі державну систему соціального захисту і підтримки осіб, які постраждали під час Революції Гідності. Ми контролюємо і впливати на процеси розслідування, допомагати всіляко слідствуючим органам України, а також сприяємо питанням меморіалізації подій Революції Гідності, зокрема, щоб нарешті в Києві, в Україні був створений і меморіал Героїв Небесної Сотні, і музей Майдан.
Павло впевнений, що незабаром у Києві буде створено меморіал Героїв Небесної Сотні і музей Майдану. Адже, згідно з офіційними даними, лише упродовж 18-20 лютого 2014 року загинуло 73 протестувальники та 11 правоохоронців. Понад 600 людей зазнали травм.
Сьогоднішній день є, скажімо так, народний меморіал на алеї Героїв Небесної Сотні, там, де є портрети загиблих героїв під час тих буремних подій 2013-2014 року. Є капличка, яка теж лично якби створили люди, якою опікуються святі отці. Є там теж хрест пам'яті, але сам той меморіал, який має бути створений, який має бути збудований в Києві, і музей, він ще якби в процесі. 4 роки тому був запущений процес проведення унікального для України міжнародного архітектурного відкритого конкурсу щодо проєктних ідей меморіалу Героїв Небесної Сотні і музею Майдану. Тобто це має бути 2 окремих комплекси. Я був безпосередньо долучений до цих процесів, був членом журі цього конкурсу. Це був дійсно, німці його організували, німці його провели, а це був абсолютно об'єктивний і унікальний для України конкурс, який не мав і до сих пір не має аналогів. За результатом того конкурсу було обрано найкращий проект меморіального комплексу, який мав бути реалізований на алеї Героїв Небесної Сотні, і музею Майдану, який там, де зараз в Києві на алеї Героїв Небесної Сотні 4 котлован, там буде сам музей. Але через низку факторів, таких як розслідування, тому що фактично меморіал має бути там, де вбивали наших побратимів, посестер, де загинули близько 30, а може навіть 40 поранених і потім вже померлих Героїв Небесної Сотні. І є різні підходи і адвокатів, і з родин загиблих, і слідчих, чи можна там буде робити меморіал, чи ще треба буде провести додаткові слідчі дії, тривають суди, є позиція Генеральної прокуратури. Тобто це складне питання. Більш позитивне питання рухається щодо самого музею Майдану, як окремого будівлі, окремого приміщення, яке має бути збудовано теж на алеї Героїв Небесної Сотні. Там теж була проведена величезна підготовча робота, відведено землю, підготовлено проєкт і вже домовлено нарешті в цьому році з переможцями конкурсу щодо саме будівлі музею Майдану. Це німецькі архітектори, які в цьому році нарешті передали права свої, тому що там було дуже складне питання щодо авторських прав і їх дотримання в процесі будівництва українським колегам, тому що там мало бути коригуватися законодавство, але все ж таки було компроміс, знайдено згоду. І саме процес по будівництву музею Майдану, він вже зрушив з мертвої точки, триває підготовка містобудівної документації, тому що сама будівля, вона величезна. Там близько 10 тисяч квадратних метрів має бути музейних і інших допоміжних площ. Тому ці процеси рухаються, можливо, не так швидко, але вони все одно рухаються, і музей Майдану буде в Києві, і меморіальний комплекс буде. питання тільки часу і, звісно, політичної волі тих керманичів, які зараз знаходяться при владі.
Дружина Петра, співкерівниця громадської організації «Світ Арта» Катерина Сидоренко, вважає, що українським підліткам, які під час Революції Гідності були ще малими і не усвідомлювали важливість подій, а також дітям, які народилися після Майдану, треба достовірно в доступній формі розповідати про те, що відбувалося в Україні у визначний для історії України час. На її думку, шкільна освіта не дає поглиблених знань і розуміння подій 2013-2014 року молодому поколінню, тому ці факти історії стираються з дитячої пам'яті. Катерина розповіла програмі «На хвилях Дніпра», що громадська організація «Світ Арта» у співпраці з Національним музеєм Революції Гідності представила перший український комікс «Історія з Майдану». Комікс – найкращий формат для того, щоб розповісти молоді історію Майдану. Наразі комікс зазвичай асоціюється з гумором та сатирою, тож куратори ідеї створення графічної новели називають свою роботу мальописом, говорить Катерина Сидоренко.
Була активним волонтером, медиком Майдана, і ми вирішили, що крім нагальних суспільно-політичних питань, напевно, треба розвивати культуру. Тобто культура дає нам ідентичність, будь-яка національність, напевно, ідентифікує себе саме з культурної галузі, хто я є там, українець, латиш, поляк, англієць, хто завгодно. І ми з колегами прийшли висновку, що от саме цього нам бракує на сьогоднішній час. Тобто під час хвилі Майдана, під час цих смертей, на початку війни був сплеск українськості. Я українець, ми всі по світу розуміли, ми себе стали ідентифікувати. Але ж багато хто не знає і не ідентифікує. Тобто хвиля, такий хайп пройшов, і це знов скатилося. І ми вирішили, що треба займатися все-таки культурними, новітніми проектами, інноваційними в Україні. Щоб про Україну не говорили, це звичайно. Дуже класно, що ми там батьківщина Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Ліна Костенко, батьківщина козацтва. Але ми вже не козаки. Ми всі сьогодні розуміємо, я ніхто завгодно не козак і не козачка. Тому ми хочемо говорити, щоб і про Україну в світі говорили як про сучасну, молодіжну, драйвову, новітню Україну. Ми створили проект наш комікс про Майдан. Українською є таке гарне слово мальопис. Це американське слово, більш комікс. Мальопис — це малюнок і напис. Тобто це абсолютно поєднання. Весь світ зіштовхується з тим, що діти, як і дорослі люди, менше стали читати. А комікс одночасно це як віжуал, дає малюнок і поєднання тексту. Тобто підліток, молодь, читаючи, розуміє одразу, менше візуалізації потрібно робити в голові. Ми одразу бачимо картинку і уявляємо себе учасниками, співпереживаємо учасникам подій. Наш комікс називається «Історія з Майдану». Вже вийшла перша частина. Наразі до друку ми готуємо другу і третю частину.
Команда, яка працює над мальописом, складається переважно з молодих українців зі сходу України. Сценаристом першої частини був 19-річний Богдан Солов'ян. Для нього це перший такий проєкт. Художниками мальопису виступили 18-річні Микита Губський та Рейхана Аксу. Вибір саме молодих митців не випадковий, адже цільова аудиторія проєкту – діти та підлітки, які спостерігали за подіями Майдану у телевізори. Перед початком роботи над проєктом молодіжної творчої групі зробили екскурсію по Майдану. Для них це був своєрідний ефект занурення у події 2013-2014 року, каже Катерина Сидоренко.
В коміксі в мене молода команда, в нас художників. Це, в принципі, підлітки, 18-21 рік, вони зараз там ми створюємо, вони трошечки дорослішають. Підлітки в мене були зі сходу України. Над першим коміксом в мене працювала команда з Олександрії, над другим в мене працюють дівчата з Дніпра. На момент подій Майдану їм було по 13-14 років. Вони про Майдан, реально, до того, як ми їх долучили до проєкту, вони 21 рік, вони зараз там ми створюємо, вони трошечки дорослішають. Підлітки в мене були зі сходу України. Над першим коміксом в мене працювала команда з Олександрії, над другим в мене працюють дівчата з Дніпра. На момент подій Майдану їм було по 13-14 років. Вони про Майдан, реально, до того, як ми їх долучили до проєкту, вони знали там тато, мама, що здивилися по телевізору. Мама плакала, там ми переживали, і ми розуміли, що в Києві страх. В першу чергу ми їх взяли, зробили їм таку екскурсію з представниками Музею Революції Гідності по Майдану, по місцям. І не тільки смертей. про місцях, локаціях найбільшої активності. Ми їм розповіли покроково, що відбувалось. Тут така подія, там така подія. Навіть якщо вже говорити про смерті на Майдані, то там загинув той-то. Тобто і перша команда, і от друга команда, вони були настільки вражені, що вони відходили, і після того обидві команди, абсолютно між собою не змовляючись, вони до півночі дивилися потім стріми, репортажі, те, що було. От вони собі занотовували і дивилися, і плакали, і от дівчата, от вони мені настільки емоційно це все розповідали. В них був із-за того, що, можливо, на той момент там діти-підлітки, от вони продорослішили, і вже через парадигму, через призму дорослого життя вони от все почали по-новому. І це, знову ж таки, схід України. Це, щоб просто не говорили, що там на сході одне, захід – це інше. Це абсолютно то саме. Це сучасна молодь, вона абсолютно єдина, вони ідентифікують себе українцями.
За словами Катерини, читач бачить революцію очима київської студентки Мирослави, байдужий до політики і протестів проти режиму Віктора Януковича. Однак згодом молода дівчина перетворюється на рішучу учасницю Революції Гідності. У мальопису збережено хронологію та основні локації подій 2013-2014 років. Продовжує Катерина Сидоренко.
Комікс, ми коли писали сценарій, ми дійшли до висновку, що ми говоримо про трансформацію особистості. Наша головна героїня, це в першій частині, вона є протягом всіх трьох частин, вона молода дівчина, тусовщиця з Києва. Вона абсолютно соціально неактивна, їй не цікаві суспільно-політичні процеси, вона навчається в університеті, ходить в клуби, тусить. На противагу їй ми вели таку героїню, яка її сестра рідна, старша на декілька років, ця волонтер, зоозахисник. Це сімейне протистояння, як, в принципі, багато речей там в нас відбувається в державі. Але як трансформується? Головну героїню звати Мирослава. Навіть її ім'я протягом першої частини коміксу вона змінюється. Вона починала з того, що її назвали Слава, там більш на російський манер, і потім вона вже в кінці вона говорить: мене звати Мирослава. І там і не звертайтеся, будь ласка, до мене по-іншому. Відбувається її внутрішня трансформація. Вона розуміє, що ну там це банально, ніхто крім мене. Якщо я не встану і не зроблю, то мені в мене є такий уживаний побутовий вираз. Там за тебе не прийде фея і не нафіячить. Знову ж таки, я говорю для аудиторії підлітків і молоді. І вона трансформується. Вона стає більш активною через те, що там на Майдані побили її сестру під час студентського майдану. Вона сприймається як особисте. І після того з нею відбувається таке, що вона змінюється і починає розуміти більш глибинно. Тобто це поверхнево. Да? Там особиста образа, вона швидкоплинна, але це запускає механізм глибинної трансформації як особистості. В цих трьох частинах ми говоримо конкретно про події Майдану. Третя частина закінчується тим, що там закінчився Майдан, і почалась війна на сході. І ми описуємо події Майдану.
Катерина згідна з тим, що не слід обмежувати читацьку аудиторію мальопису про Майдан лише Україною. Тому книгу планують перекласти іншими мовами, зокрема і латиською.
Ми одразу хочемо зробити переклад трьох частин англійською мовою. І от зараз, познайомившись там з прекрасною Латвією, побувавши, я ще в Литві була, ми там зробили вікенд в Литві, ми хочемо перекласти це зробити. Це можливо, це не так важко, тобто там байбли, це короткі, емоційні. Але будемо шукати якісних перекладачів за того, що там текст в самому баблі, він коротенький. І треба емоцією передати і певним чином досконало володіти мовою для того, щоб глибинні почуття передати і сенс того, про що говорять герої.
За словами Катерини Сидоренко, громадська організація «Світ Арта» піклується і іншими культурними проектами, спрямованими на відтворення правдивої історичної пам'яті. Зокрема, це арт-караван «Чумацький шлях» про культуру Криму, освітній проект «Лекторій на Сході», партнерство у виставковому проєкті «Battle of Memorials» – міфи та реалії радянської доби, а також проводить мистецьке дослідження про гуцульську художницю, філософиню Параску Плітко-Горецвіт. Існує багато українських митців, невідомих широкому загалу навіть в Україні, тому необхідно проводити дослідження про їхню творчість і розповідати про це як українцям, так і за межами країни, пропагуючи тим самим українську культуру у світі, впевнена Катерина Сидоренко.
Ми цікаві, ми молоді, ми молода держава, і ми маємо там бути космополітичними в чомусь, але зберігати своє коріння. І саме от українська культура, вона того у всьому світі знають про Марію Примаченко, про Катерину Білокур, Параска Плитко Горецвіт, це от на рівні тому самому, але про це ніхто не говорить, і я просто собі навіть не можу уявити, скільки ще по Україні в різних місцях, і місцинах на сході, на центрі, на півдні є таких особистостей, і як художників, так і митців інших, поетів, письменників,
фольклористів.
Катерина і Петро Сидоренки продовжують згадувати і нагадувати іншим про Майдан, про героїв Небесної Сотні. Вони роблять свою роботу, керуючись принципом «хто, як не я». Петро каже, що це внутрішній імператив та відповідальність, в першу чергу перед собою, бо він міг стати одним з загиблих героїв Майдану, а також перед побратимами, які там полягли.
Наша організація, яка вже 7 років займає проблемними питаннями більш соціального захисту, розслідуваннями, меморіалізації пам'яті, за ці 7 років нашим активним представникам не раз закидували, що ви там працюєте за якихось там свінтер, за те, що там ви там змушуєте там працювати органів державної влади, особливо якихось там державних службовців на рівні клерків, спеціалістів, які там сиділи роками, ніколи нічого не робили. Як ми їх змушуємо підніматися і що робити то, що прописано законом. Але розумієте, то це такий внутрішній імператив. Тобто я теж мог бути одним із перших героїв Небесної Сотні, да? Просто не героїв, а просто один з загиблих, тому що ту кулю, яку хоч і пластику виняли в мене з ока, вона зупинилася буквально в 2 міліметри від головного мозку. І тоді лікарі сказали, перед операцією ніхто не знав, чи вони зможуть її достати, не зможуть. І потім, коли достали, що треба частіше ходити до церкви, дякувати Богу. І ті, хто, особливо хлопці, які пройшли ті події, які залишились живі через 19 січня, 18 лютого, 20 лютого, це наш внутрішній імператив, наша внутрішня відповідальність, як перед пам'яттю загиблих наших побратимів по сестрах, так і перед тими нашими побратимами, які отримали тілесні шкодження, хтось втратив працездатність, хтось отримав інвалідність, що якщо держава не може або не має часу забезпечити належний їхній захист і підтримку, то ми такі ж самі поранені їхні побратими маємо це зробити. Багато хто не може зрозуміти, чому ми вже 7 років займаємося цією абсолютно волонтерською організацією. Принципово ми жодного разу не збирали кошти, у нас немає рахунку, у нас немає карточок, ми не збираємо якого допомогу. Ми змушуємо державу працювати. Держава має виконати свій обов'язок перед тими людьми, які віддали там частинку свого здоров'я за ради її майбутнього, щоб Україна була дійсно європейською, демократичною, процвітаючою державою. 21 листопада по 20 лютого, коли вся країна згадує ті події, коли ми буваємо на заходах, коли ми знову переглядаємо ті кадри, і коли в тебе внутрі воно все щимить і болить, і ти розумієш, що те, що ти робиш, ти мусиш робити. Бо якщо ти не зробиш, то не зробить ніхто. І тому це просто те внутрішнє поклонання, то той хрест, який ти вже підняв, ти його несеш, і ти вже не полишиш.
Слухали інтерв'ю з гостями з України, волонтерами, громадськими активістами Петром та Катериною Сидоренко.
Плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму?
Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми.
Жальте, мамко, буде, ці не жальте, мамко, буде.
якби ж мені синку не жаль, якби ж мені синку не жаль.
Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав.
30-метровий прапор України майорів у ризі. 24 серпня 2021 року, коли українці всього світу відзначали 30-ту річницю Дня Незалежності України у Ризі, біля пам'ятника Свободи було розгорнуто 30-метровий прапор України. В церемонії урочистого розгортання прапору взяли участь латвійські українці, які проводять активну роботу, підтримують територіальну цілісність України та засуджують Росію як країну-агресора, а також друзі-латиші, серед яких ветерани визвольного руху Латвії. Також захід відвідали представники латвійської влади, серед яких мер Риги Мартинш Статіс. Цього ж дня на території посольства України відбулося урочисте прийняття з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України. Посол України Олександр Міщенко відзначив, що День Незалежності є святом для України. Але в Україні у всьому світі знають і пам'ятають про ту велику ціну, яку український народ заплатив життям десятків тисяч вбитих і поранених українців у боротьбі з російською агресією, говорить Олександр Міщенко.
Нам вже 30 років, ми вже пройшли війну, ми вже були поранені, ми вже втратили багато-багато наших громадян, і ми вже відчули, що таке незалежність, коли ти маєш отакого ворога, який ніяк не може відчепитися. Тому в своїй роботі тут і на цьому кліпі, як ви бачили, я саме так бачу свою роботу, що ми маємо відбудувати підтримку Україні, Україна має відбудувати свою могутність через армію. Була у нас слабка армія завдяки тим, хто розікрав державу, хто послабив армію спеціально, хто продав інтереси держави. Ми дійсно тоді були слабкими в 14-му. Раптово виявилося, що ми були слабкими при такому величезному потенціалі країни. І з того моменту держава рухається вперед, і від того моменту ми можемо сказати, що ми йдемо в тому напрямку, в керунку Європейського Союзу. Чому в Латвії вийшло, у нас не вийшло раніше? Тому що вони спочатку, при будь-якому президенті, вони йшли в одному керунку. При одному швидше, при одному може повільніше, але в одному керунку. У нас вийшло зовсім інакше. При одному президенті ми йшли в Європу, від іншого поверталися в Радянський Союз, інший знову нас надихав в Європу. І таким чином оцей рух, врешті-решт, коли прийшов злочинець, який просто продавав національні інтереси. І прийшлося тоді народу встати і ціною свого життя, багатьом втративши життя, захистити нашу державу. Тому це перше для мене завдання тут. Це підтримка територіальної цілісності України, і Латвія, як надійний партнер наш, вона підтримує нашу державу.
Пам'ять про всіх патріотів, які загинули за суверенітет і територіальну цілісність України, було вшановано хвилиною мовчання. На заході були продемонстровані відео привітання від голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рената Чубарова та політв'язня Кремля Миколи Карпюка. Посол України вручив почесні грамоти керівникам українських діаспорних організацій та окремим активістам, які проводять активну роботу та здійснюють гуманітарні акції на підтримку України. В рамках прийняття відбувся виступ вокально-хореографічного колективу учнів Ризької української середньої школи «Перлинка». Також відбувся показ автентичного одягу різних етнографічних районів України від колективу Ризького українського народного театру під керівництвом заслуженої вчительки України Марії Семенової. Українці в Латвії 110. 4 вересня цього року в Сігулді, в культурному центрі Сігулдас Девонс, відбулася науково-практична конференція «Українці в Латвії 110». Під час конференції «Українці в Латвії» з урочистою річницею привітали асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Інституту у справах діаспори Ігор Вінниченко, колишній посол України в Латвії Мирон Янків та колишній посол Латвії України Андріс Вілканс. У перебігу заходу була презентована Спеціальна наукова робота розроблена на підставі дослідження професора історико-філософського факультету Латвійського університету Еріка Єкабсона «Початок української діяльності в Латвії у 19 столітті, першій половині 20 століття». Присутні мали змогу подивитися відеофільм про українську організацію Латвії. Про заходи з нагоди 30-ї річниці Дня Незалежності України, а також про роботу конференції розповідає керівник культурно-просвітнього товариства «Дніпро» Іванна Ливайко. Відвідувачі заходу мали можливість подивитися святковий концерт та переглянути виставку «Витинанки», автором та куратором якої є Ірина Крузе. Конференція транслювалася онлайн. На цьому наша програма завершується. Вела її Людмила Пилип. До наступних зустрічей.
Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ой, як болить моє серце, а сльози не лються. Трачу літа в люці, морі і кінця не бачу. Тільки тоді і полегша, як нишком плачу. Як без тебе згоря висихає.